Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Oliver Varhelji boravi u Sarajevu. Opredeljen je da Bosna i Hercegovina do kraja naredne godine dobije kandidatski status. U isto vrijeme predsjedništvo BiH boravi u Briselu. Podnesen zahtjev za smjenu vlade kantona Sarajevo. Uhapšena pomoćnica ministra poljoprivrede Srbije osumnjičena za primanje mita. Vučić, teško ćemo izbjeći novi rast broja zaraženih. Belgija bilježi veliki porast zaraženih koronavirusom od skoro 6.000 zaraženih, a Španija proglasila vanredno stanje u Madridu. Nobelova nagrada za mir dodijeljena Svjetskom programu za hranu Ujedinjenih nacija. Ministri vanjskih poslova Armenije i Azerbejdžana borave u Moskvi. Predsjednik Kirgistana objavio da je spreman da podnese ostavku. Trump završio terapiju, objavio ljekar Bijele kuće. Čućete i kako je Share fondacija podnijela prekršajne prijave protiv nekih od najvećih svjetskih internet kompanija, jer nisu u Srbiji imenovale predstavnike za zaštitu podataka o ličnosti građana. Danilo Krivokapić, direktor Share-a, o razlozima kaže.
Pre svega treba da pokažu da cene i prava i privatnost naših građana kao što cene prava građana i u Americi, Evropskoj uniji i nekim drugim delima sveta.
U Bosni i Hercegovini je registrovana prva kompanija koja posluje sa kriptovalutama. Ostanite uz nas.
slobodnaevropa.org.
Potvrđena je opredjeljenost Evropske unije da Bosna i Hercegovina do ljeta naredne godine dobije kandidatski status. Poručio je u petak predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltije u Sarajevu nakon sastanka sa Evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varheljem. Varhelji je predstavio ekonomsko-investicijski plan za Zapadni Balkan. Naveo je da je važno zbog posljedica pandemije raditi zajedno na oporavku privreda regiona. Također je dodao da je za te namjene osigurano 9 milijardi eura za grantove i 20 milijardi eura kroz garancije. Ukupna suma predstavlja 1/3 ukupnog BDP-a zemalja Zapadnog Balkana. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine drugi put u 10 dana borave u posjeti Briselu. Tvrde da su u Briselu dobili uvjeravanja da će imati snažnu podršku evropskih institucija, ali da je na sarajevskim vlastima da rade aktivno na 14 prioriteta koje je Evropska komisija identifikovala i koji su potrebni da bi zemlja dobila status kandidata. Predsjedavajući predsjedništva BiH Šefik Džaferović dalje insistira da je moguće da do naredne godine zemlja postane kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Član predsjedništva Milorad Dodik nakon sastanka sa predsjednikom Evropskog vijeća Charlesom Michelom naveo je da u evropskim institucijama postoji razumijevanje za BiH kao složenu zemlju. Ono što mi treba da uradimo jeste da osiguramo prolaz određenim inicijativama kao što je mini Schengen ili paket investicija za Zapadni Balkan, rekao je Dodik.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nijedno pozorište nije htjelo ovu predstavu, ni dan danas je neće, kaže za Radio Slobodna Evropa Zlatko Paković, režiser predstave Srebrenica, Kad mi mrtvi ustanemo, koja je 24. septembra premijerno izvedena u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju. Paković navodi da se reakcije kreću od ignorisanja od strane kulturne elite, preko hajke u tabloidima koji je karakterišu antisrpskom, do brutalnih prijetnji i gnusnih uvreda kojima su i oni glumci izloženi na društvenim mrežama. Sa Zlatkom Pakovićem razgovarao Ognjen Zorić.
To su najmanje svesni ljudi od svega. Oni prosto ne znaju ni u čemu učestvuju. Oni imaju srdžbu, imaju bes, njima je neko pokazao gdje ima neprijatelj, gdje je zec kojeg oni kao treba da oštre zube i da ga jure. Znate? Dakle, uopšte ne razmišljaju u čemu učestvuju.
Da li ste od nekog dobili podršku?
Dakle, nema saopštenja Udruženja dramskih umetnika Srbije, nema saopštenja ni jednog selektora festivala, nema pozorišnog, nema ni jednog upravnika pozorišta ili ansambla pozorišta. To ne postoji. Dakle, mi sada potpuno vidimo jasno ono o čemu ja govorim već deceniju i dve decenije, da društvo ne postoji. Postoje samo pojedinci koji se jave tu i tamo, naravno daju vam podršku ili najčešće privatno napišu vam SMS ili vas pozovu, što nije malo, ali znate, bitno je u javnoj sferi. Ima i takvih koji na svom Facebook profilu nešto napišu, podrže vas, to je mnogo više naravno jer je javno, jer si sami izlažu mogućnosti da ih neko zbog toga proziva. I tim ljudima svaka čast. Ali društva nema, jer nemate ni jednu organizaciju. Ako vi imate, ako vam je društvo dalo mogućnost da imate određenu poziciju moći u društvu i morate raspolagati tom pozicijom moći, odnosno adekvatno odgovoriti na izazove. Niko do sada, ni jedna organizacija, ni jedno društvo nije dalo saopštenje, naravno osim Helsinškog odbora za ljudska prava koji je producent, a inače Helsinški to čini i kad su druge stvari u pitanju. Zato i jeste producent ove predstave koju niko nije hteo. Molim vas, ni jedno pozorište nije htelo ovu predstavu. I dan danas neće. Mi ne možemo, ni jedno pozorište u Srbiji ne želi da vidi ovu predstavu kao gostujuću. Dakle, kao gostujuću na svojoj sceni. Ni jedan selektor festivala nije došao.
Kompletan intervju sa Zlatkom Pakovićem pronađite na našoj stranici slobodnaevropa.org. Poslije više od 21 godine od ubistva novinara Slavka Ćuruvije, vlasnika i glavnog urednika lista Dnevni telegraf, četvorici nekadašnjih pripadnika resora državne bezbjednosti Srbije optuženih za njegovu likvidaciju, suđenje je počelo ponovo.
Suđenje se ponavlja za nekadašnjeg načelnika resora državne bezbednosti Radomira Markovića, šefa Beogradskog centra DBA Milana Radonjića, kao i pripadnika rezervnog sastava DBA Miroslava Kuraka i operativca DBA Ratka Romića. Iz ukinute presude proizilazi da je Slavko Ćuruviju 11. aprila 1999. godine ubilo nepoznato lice, a da su mu osuđeni pripadnici nekadašnje državne bezbednosti pomagali u pripremi ubistva. Naime, umjesto Miroslava Kuraka, koji se u optužnici pominje kao direktni izvršilac ubistva, on u ukinutoj presudi nije pomenut kao takav, već nepoznato lice čiji identitet nije utvrđen. U obrazloženju apelacije ukazano je da se u presudi ne navodi ni jedan dokaz na osnovu kojeg je prvostepeni sud bez dileme utvrdio prisustvo još jedne osobe na mestu ubistva, i to baš neposrednog izvršioca. Nema ni dokaza na osnovu kojih se može utvrditi da je to NN lice sa Radonjićem, Romićem i Kurakom postiglo dogovor o ubistvu Ćuruvije. Nasuprot ukinutoj presudi, optužnica tvrdi da je Ćuruviju 11. aprila 1999. ubio Miroslav Kurak, a da mu je saučesnik bio Ratko Romić, koji je drškom pištolja udario u glavu Ćuruvijinu prijateljicu Branku Prpu. Branka Prpa, istoričarka i tadašnja Ćuruvijina nevenčana supruga, i tokom svedočenja i sada za Radio Slobodna Evropa, tvrdi da Miroslav Kurak nije čovek za koga tužilaštvo tvrdi da je pucao u Slavka Ćuruviju. Ona navodi da je tužilac optužio Kuraka kao neposrednog izvršioca ubistva na osnovu svedočenja Milorada Uleme Kalegije, bivšeg komandanta jedinice za specijalne operacije.
Ja sam gledala u ubicu i ubica je gledao u mene. Videla sam ga direktno nad sobom u trenutku kada je odlučivao da li će da me likvidira kao što je prethodno likvidirao Slavka do kog sam ležala. E pa ta osoba koja je u njega pucala nije bio Kurak, jer Kurak ima karakteristično lice koje bih zapamtila.
Prpa ističe da joj je logično što je apelacioni sud prihvatio njeno svedočenje, ali dodaje da nije morao ponovo vratiti sudski proces na početak, nego da je mogao sam doneti presudu. Jelena Ćuruvija, ćerka Slavko Ćuruvije i počasna predsjednica Fondacije Ćuruvija, za Radio Slobodna Evropa kaže da je obaranje prvostepene presude bilo iznenađujuće. O pravnim razlozima poništavanja te presude ne može da govori iz stručnog ugla, ali navodi da joj je čudno da sudije uvode NN lice u presudu ako znaju da to ne mogu da čine pošto ga nije bilo u optužnici. Ni nakon gotovo četvorogodišnjeg suđenja, izvođenja dokaza, saslušanja oko 100 svedoka, nadležni organi nisu uspeli da odgovore na neka od ključnih pitanja, od kojih je najvažnije to da nisu otkriveni i procesuirani nalogodavci egzekucije Slavka Ćuruvije. Univerzitet Kolumbije u Njujorku objavio je u oktobru analizu slučaja Slavka Ćuruvije, u kojoj se navodi da je osuđujuća presuda prvostepenog suda viđena kao prelomna presuda, jer bi to bio prvi put u istoriji Srbije da će ljudi odgovorni za ubistvo novinara odgovarati. Takav ishod značio bi preko potrebnu promjenu i poslao bi jasnu poruku da neće biti nekažnjivosti za zločine nad pripadnicima medija, navodi se u studiji koja detaljno opisuje ceo slučaj i dosadašnji tok postupka. Prilog Branke Trijević, pročitao Dušan Komarčević.
Na adrese nekih od najpoznatijih svjetskih internet korporacija uskoro će stići pismo povjerenika za zaštitu podataka o ličnosti građana Srbije. U njemu se traži da u Srbiji imenuju svoje predstavnike koji bi brinuli o zaštiti prikupljenih ličnih podataka njihovih korisnika iz Srbije, što je i zakonska obaveza prema Srpskom zakonu o zaštiti podataka o ličnosti. Službi povjerenika se 1. oktobra obratila nevladina Share fondacija, koja je ovom tijelu vlade Srbije podnijela prekršajne prijave protiv 16 globalnih korporacija zbog toga što ni poslije više od godinu dana nisu imenovale svoje predstavnike u Srbiji. Pripremio Ognjen Zorić.
Veliki problem nastaje kada naši građani požele da neke podatke obrišu ili smatruju da su im neki podatci zloupotrebljeni i žele da stupe u kontakt sa ovim kompanijama.
Ističe u razgovoru za Radio Slobodna Evropa direktor Share-a Danilo Krivokapić. U tim situacijama, kaže, građani ostaju prepušteni automatizovanoj komunikaciji.
Razgovaraju tako reći sa kompjuterima, sa nekim formama, automatizmom koji su na sajtu i često ne dobiju nikakav odgovor.
Prijava koju je podneo Share umeđu vremenu je povučena kada je u pitanju kompanija Viber, jer su obavestili povjerenika da ih u Srbiji zastupa jedna advokatska kancelarija. Radio Slobodna Evropa je 2. oktobra poslao pitanja svim ostalim kompanijama na koje se odnosi prijava Share-a, ali na odgovore i dalje čekamo. Inače, imenovanje predstavnika u Srbiji predviđeno je Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, koji je napisan po ugledu na Evropski akt, opštu uredbu o zaštiti podataka, poznatu kao GDPR. I baš kao što svaka kompanija koja prikuplja i obrađuje podatke državljana zemalja članica Evropske unije mora da se prilagodi GDPR-u, bilo da je kompanija sa teritorije Evropske unije ili izvan nje, tako je i sa zakonom Srbije ukoliko prikupljaju podatke njenih građana, objašnjava Zlatko Petrović iz kancelarije povjerenika. Velika je razlika, međutim, u visini kazne koju predviđaju evropski i srpski zakon.
Prema tom evropskom propisu, prema GDPR-u, kazne se kreću do 20 miliona eura ili do 4% globalnog prihoda kompanije. A kod nas je kazna za ovako nešto, ako kompanija to ne imenuje recimo predstavnika za Srbiju, kazna je 100.000 dinara. Međutim, pravo je pitanje kako sprovesti postupak nadzora prema nekome koji ima sedište recimo u Kini ili u Americi, kako mu izreći jedan takav prekršajni nalog.
Mada su kazne simbolične i teško naplative, dobit bi u slučaju da kompanije odgovore pozitivno bila veoma velika za građane Srbije, kažu inicijatori prijave Share fondacija. Zato i podnošenje prijava tretiraju kao nastavak svoje kampanje započete pre više od godinu dana, navodi Danilo Krivokapić.
Mislim da je mnogo bitnije pitanje kako se ove kompanije ophode prema građanima, kako se ophode prema zakonima zemalja u kojima posluju, jer pre svega treba da pokažu da cene i prava i privatnost naših građana kao što cene prava građana i u Americi, Evropskoj uniji i nekim drugim delima sveta.
A prvi veliki uspeh Share fondacije bio je i sa jednom od najvećih i najprepoznatljivijih svetskih internet kompanija, Google, koja je nakon prijave Share-a u maju ove godine odredila svog predstavnika u Srbiji. Ubrzo se video i benefit njihovog prisustva, jer je zahtev jedne Beograđanke da obriše svoj kanal na platformi YouTube, koja je u vlasništvu Googla, rešen za samo 2 nedelje. Prethodno je, naime, gotovo godinu dana o istom zahtevu bezuspešno pregovarala putem automatizovane forme. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini nedavno je registrovana prva kompanija koja posluje sa kriptovalutama. Ona je zvanična mjenjačnica, imaju i kriptobankomat, ali još nije postavljen. U BiH ima oko 500 osoba koje mijenjaju kriptovalute i to je mali broj u odnosu na zemlje regije. Razlog je, kako navode u kompaniji, što je BiH godinama bila na sivoj listi zbog sumnjivih bankarskih poslova i pranja novca, zbog čega su berze i banke bile obazrive u obavljanju bilo kakvih poslova sa Bosnom i Hercegovinom. Priča Erdoana Katane.
Za kriptovalute sam se zainteresovao 2015. jer mi se njihov koncept učinio zanimljivim da sam možeš da kontrolišeš novac. Kada sam 2017. nabavio opremu, počeo sam se baviti i rudarenjem bitcoina, koji su tada bili najpopularnija kriptovaluta. Problem se pojavio kada sam počeo da ostvarujem prihode u ovim virtuelnim valutama i želio naplatiti taj svoj rad, kaže za Radio Slobodna Evropa Banja Lučanin Siniša, koji želi ostati anoniman.
U svijetu postoji čitav niz načina da to naplatite, počevo od berzi, kriptokartica, bankomata i pokušavajući da tražimo načine da promijenimo kriptovalute za stvarni novac, nailazili smo na gomilu problema samim tim što živimo na području Zapadnog Balkana, znači Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, znači svi spadamo u jednu kategoriju, čim čuju odakle smo, odmah ne zadovoljavamo nikakve uslove za bilo kakvu zamjenu.
Siniša se zbog toga morao snalaziti na razne načine sve do 2018. kada je u Bosni i Hercegovini proradila mjenjačnica kriptovaluta u eksperimentalnoj fazi. Komplikacije sa zamjenom su, kaže, prestale 2019. godine kada je ova mjenjačnica počela da radi normalno.
Kako to funkcioniše? Otvorite račun, registrujete se, imate regularan račun u banci. Šta to radi? Znači, tamo imate nekakve digitalne novčanike na koje uplaćujete svoje te kriptovalute i na svom računu možete te kriptovalute mijenjati u neke druge valute. Ili u kriptovalute ili, u našem slučaju, konvertibilne marke.
Prva kriptomjenjačnica u Bosni i Hercegovini je Balkan Crypto Exchange ili BCX, a osnovana je u maju 2018. sa ciljem da omogući stanovnicima Bosne i Hercegovine i investitorima da na lak i jednostavan način svoju digitalnu imovinu pretvore u konvertibilnu marku i obrnuto. Bosna i Hercegovina je dugo bila na sivoj listi vezano za te kriptoaktivnosti i većina berzi nije dozvoljavala korisnicima iz Bosne i Hercegovine da se registruju na tim berzama, što je i bio jedan od razloga da otvorimo mjenjačnicu u Bosni i Hercegovini, kaže za Radio Slobodna Evropa izvršni direktor BCX-a Boris Majstorović, naglašavajući da ona funkcioniše kao bilo koja mjenjačnica novca.
Gdje vi kao bilo koja druga mjenjačnica kažete šta želite da zamijenite, tipa želim 1000 maraka da zamijenim u bitcoine ili obrno, želim da, ne znam, ja 0,1 bitcoin pretvorim u kaja, bukvalno uz dva klika, vi to odradite.
Zamjena preko ove platforme za sada dobro funkcioniše i sve se može odraditi od kuće preko interneta za pola sata, kaže nam Siniša.
Znači nije nikakva komplikacija. Znači uplatite kriptovalutu, tamo izvršite zamjenu i uplatite na svoj račun.
U svijetu sve veći interes za kriptovalute povećao je i potrebu za kriptobankomatima ili uličnim mjenjačnicama. Trenutno ih u svijetu ima gotovo 1800 u 58 zemalja, a taj broj se stalno povećava. U zemljama regiona oni su već postavljeni u Hrvatskoj, Srbiji i na Kosovu, ali ih u Bosni i Hercegovini još nema. BCX ima kriptobankomat koji je prikazan krajem juna na konferenciji Dani budućnosti koja je održana u Banja Luci, ali on nije u funkciji, kaže Majstorović.
To je samo prototip kojeg smo mi radili za jednog našeg stranog investitora. Da, on je testiran, funkcioniše. Takvih sličnih bankomata ima već svugdje u svijetu, kako zove, pa čak i u regiji. Mi smo konkretno radili za jednog investitora iz Holandije.
Neriješena zakonska regulativa otjerala je i neke od investitora koji su u Bosni i Hercegovini pokušali da pokrenu posao rudarenja kriptovaluta. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Sarajevska opština Stari Grad sa privatnim investitorom počela je gradnju stambeno-poslovnog objekta kod sarajevske pijace Markale, što je jedna od poželjnih lokacija u centru grada. Dio tog posjeda i objekata koji su srušeni pripadaju porodici Rahel Maline koja žive u Izraelu, ali preko advokata pokušava vratiti imovinu ili dobiti naknadu za njih. BiH nema zakon o restituciji zbog čega brojna imovina nije vraćena vlasnicima kojima je oduzeta nacionalizacijom niti su obeštećeni. Brojni su objekti u atraktivnom dijelu Sarajeva pripadali jevrejskim porodicama i udruženjima, međutim za većinu ni zajednica ni pojedinci nisu dobili naknadu. Priču donosi Meliha Kešmer.
Zagrebčanka Rahel Malina u Sarajevu je s porodicom živjela 1941. godine. Kod porodice njene majke, inače Sarajke iz imućne jevrejske porodice, potražili su sklonište od rata, ali ni u Sarajevu nisu bili na sigurnom. Imovina koju je nekad njezina porodica imala u Sarajevu većinom je izgubljena procesima nacionalizacije ili oduzimanja imovine nakon Drugog svjetskog rata. Sada Rahel putem advokata pokušava riješiti problem. U odgovoru za Radio Slobodna Evropa Rahel je napisala da ju je općina Stari Grad Sarajevo preko jevrejske opštine obavijestila da je nasljednica posjeda i da je upisana u zemljišne knjige. No općinski sud u Sarajevu utvrdio je da je općina Stari Grad vlasnik nekretnina i zemljišta na kojem se danas gradi stambeno poslovni objekat. Njen advokat Nenad Maglajlić za Radio Slobodna Evropa kaže:
država provlači neki zakon o harmonizaciji. Pozovu se ljude koji stanuju na Mahala, XLLL. Niko ne zna ni u kojoj Mahali, ni gdje. naročito jel, ako čovjek živi vani. I sad kako se on ne javi, oni sad pravi korake kako praktično tu imovinu prevesti na neke društveno-političke zajednice najčešće opštine.
Adela Plakalo, pomoćnica načelnika za imovinsko-pravne poslove iz općine Stari Grad, kaže sve je prema zakonu.
Općina Stari Grad Sarajevo je odjedila prijavni list u postupku harmonizacije u kojima su bili upisi zadržani tih jevrijskih porodica. Prijavne listove smo dalje uputili prema Općinskom sudu u Sarajevu koji provodi postupak utvrđivanja prava vlasništva. Dalje vam ne mogu govoriti obzirom da je to nešto što je proveo sud. I sud je nakon provedenog postupka utvrđivanja prava vlasništva na svim nekretninama utvrdio da je pravo vlasništva općine Stari Grad Sarajevo i ona je upisana za 1/1.
Za općinu su odluke suda obavezujuće i nisu smatrali da ih treba provjeriti. Nepostojanje zakona o restituciji otežava i vjerskim zajednicama i pojedincima povrat imovine. Predsjednik jevrejske opštine Sarajevo Boris Kožemjakin kaže da ne postoji politička volja da se zakon donese.
Ko će se na određen način oni koji su u vlasti ovog trenutka, a nalaze se uglavnom u posjedu objekata koji su vlasništvo crkava i vjerskih zajednica. Međutim, ima i opravdane stvari. Tamo gdje su objekti bili veliki, gdje se danas nalazi bilo škola, bilo bolnica, bilo neka određena društveno korisna institucija, što crkvama i vjerskim zajednicama ne pada ni na pamet da se ti objekti mogu vratiti.
Od 12.000 Jevreja koliko ih je živjelo u Sarajevu prije Drugog svjetskog rata, danas je ostalo tek oko 1.000. Rašel Malina sjeća se svoga djetinjstva i posjeta Sarajevu. U pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa napisala je da bi rado došla u Sarajevo i posjetila draga mjesta i prijatelje i rodbinu. Na mjestu gdje se nekad igrala s rodicama, danas se uveliko gradi, a Rašel se nada da će dobiti odštetu za nasljedstvo njezine majke i dviju tetki. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Meliha Kešmer.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Današnje brojke novozaraženih u Hrvatskoj nisu dosegle jučerašnjih rekordnih 542, ali samo grad Zagreb ima preko 190 novozaraženih koronavirusom. Vojska u Zagrebu postavlja šatore za smještaj novih bolesnika u slučaju potrebe. Sa druge strane, Istarska županija i danas ima svega jednog novooboljelog, koja je tajna istražio Enis Zebić.
Hrvatska ima 457 novo zaraženih u 24 sata, od toga njih 191 samo u Zagrebu, dok je u Hrvatskoj broj novo zaraženih 20% manji nego rekordnih 542 slučaja dan ranije. U Zagrebu je unazad 24 sata zabilježen porast od preko 30%. Zamjenica ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo grada Zagreba, Sandra Šikić.
Ono što bi svakako htjela istaknuti da je situacija ozbiljna, dakle u gradu Zagrebu evo bilježimo zaista velike brojeve, te ponovo apeliramo na naše sugrađane da se zaista odgovorno i ozbiljno, disciplinirano drže propisanih mjera, jer samo na taj način ćemo spriječiti daljnje širenje virusa, da pokinu nekakva obiteljska okupljanja.
Definitivno možemo očekivati sljedećih dana velike brojke, kazala je medijima i ravnateljica Zagrebačke klinike za infektivne bolesti Alemka Markotić i najavila da će se, ako se broj novo oboljelih ne smanji, za desetak dana morati oboljele u Zagrebu početi smještati u šatore. Na tom tragu, pred kliničkim bolničkim centrom u Zagrebu, Hrvatska vojska postavila je za slučaj potrebe tri velika grijana ekspedicijska šatora. Finaliziraju se dogovori o postroženju mjera, nošenju maski i u zatvorenom prostoru, a i na otvorenom, tamo gdje je nemoguće držati distancu, dok se čeka tramvaj i slično. A u Zagrebu se planira i različite mjere za razne gradske četvrti. Dok je Zagreb sa 191 oboljelim na vrhu ljestvice, Istra je sa jednim novo oboljelim na njenom dnu. A prema analizi Belgijskog ministarstva vanjskih poslova, zajedno sa Varaždinskom županijom, jedna je od svega tri zelene regije u cijeloj Europi. Ko je tajna uspjeha Istre, pojasnjuje za naš program načelnik kriznog stožera Istarske županije Dino Kozlevac. Istra ima kvalitetan sustav na razini civilne zaštite, od zdravstvenih institucija do svih koji sudjeluju u borbi protiv koronavirusa. Ima sjajnu ekipu epidemiologa koji odrađuju sjajan posao i koji su špica cijelog posla. I ima podršku županije, gradova i općina i njihovih prvih ljudi, kaže Kozlevac.
Ali ono što je najbitnije možda u cijeloj priči, interakcija sa građanima Istarske županije koji vjeruju stožeru, vjeruju sustavu i poštuju mjere koje smo donijeli već odavna, a to je distanca, to je higijena i to je nošenje maski. To je ključ cijele priče.
Da li na tom tragu treba tražiti objašnjenje za povećani broj novozaraženih na razini države?
Ja vama neću direktno na to odgovoriti, ali ključ efikasne borbe protiv koronavirusa je ovo što sam rekao malo prije. Bez nečega što u tom sustavu ne funkcionira na takav način, postoje problem.
Kozlevac je dodao i kako ga malo zbunjuje najava obaveznog nošenja maski u zatvorenom prostoru od ovog vikenda. Koliko se ja sjećam, ta je mjera bila donijeta na nacionalnoj razini i ne sjećam se da je ikada ukinuta, a mi je neprekidno provodimo već 3 mjeseca u Istarskoj županiji, kaže. Ipak je to mjera koja traži najmanju žrtvu od svih nas, a pokazala se kao najuspješnija u prevenciji, podsjetio je prvi čovjek civilne zaštite Istre. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Prema posljednjim informacijama iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske, Mitropolit Amfilohije se uspješno oporavlja, osjeća se dobro i ljekari su zadovoljni tokom njegovog oporavka. Međutim, sa više strana pokrenut je postupak kontrole kvaliteta zdravstvene zaštite Mitropolitu na početku liječenja. Iz Podgorice, Aneta Durović.
Zdravstveno stanje Mitropolita Amfilohije danas je stabilno, tvrde u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. U međuvremenu, prema pisanju crnogorskih portala, u cilju provjere ispravnosti medicinskog tretmana i poštovanja preporuka Instituta za javno zdravlje, inspektori crnogorske policije saslušali su 7. oktobra direktoricu bolnice Danilo I na Cetinju Sonju Radojičić i medicinsko osoblje koje je liječilo Mitropolita Amfilohije. A sve to povodom sumnje da je Mitropolit Amfilohije mimo procedure liječen u Cetinskom manastiru i da osoblje bolnice donosilo ljekove i davalo mu kisoničku terapiju. Policija prikuplja podatke da li u slučaju medicinskog tretmana Amfilohije Radovića došlo do kršenja procedure i nesavjesnog liječenja. Radio Slobodna Evropa stupio u kontakt sa direktoricom bolnice na Cetinju Sonjom Radojičić. Ona nije željela da se izjašnjava o bilo kom aspektu predmeta povodom pružanja medicinskog tretmana Mitropolitu. Kratko nam je kazala da je procedura u toku. U međuvremenu, Ministarstvo zdravlja naložilo je menadžmentu Cetinske bolnice da odmah sprovede postupak interne kontrole kvaliteta zdravstvene zaštite Amfilohiju. Naveli su da izvještaj komisije treba da sadrži sve detalje u vezi sa sprovedenom dijagnostikom i njegovim liječenjem do upućivanja u klinički centar radi nastavka liječenja i da će po dobijanju izvještaja Ministarstvo zdravlja dalje cijeniti da li je potrebno formirati komisiju za eksternu kontrolu kvaliteta rada Cetinske bolnice u predmetnom slučaju. U prvom saopštenju iz bolnice Danilo I konstatuje se da je Mitropolit Amfilohije pregledan, da mu je uzeta krv radi analize, ali da je odbio testiranje na koronavirus kao i snimanje pluća. Tada je ljekarski tim bolnice Danilo I objavio da Amfilohije Radović ima običnu prehladu i da je konstatovan bronhitis. Mitropolit Amfilohije je 5. oktobra zbog pogoršanja zdravstvenog stanja primljen u Cetinsku bolnicu, testiran je i utvrđeno je da je zaražen virusom korona, a 6. oktobra oko 22 sata transportovan u klinički centar Crne Gore. U međuvremenu Barsko tužilaštvo formiralo je predmet protiv učiteljice Rade Višnjić, koja je đake 5.2 odjeljenja Osnovne škole Jugoslavija preko Viber grupe pozvala da joj se pridruže u molitvi u sabornom hranu Svetog Vladimira. Podsjetimo, djecu u guži, prepijeni jedni uz drugo bez poštovanja zaštitnih mjera, prizori su koji se vide na fotografijama, a koje su preuzete sa Facebook stranice sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru. Na jednoj od fotografija zabilježenih u nedjelju 4. oktobra vide se djeca koja kleče i glave spuštaju ka mermernom podu hrama. Prema opštem zakonu o obrazovanju i vaspitanju, javnoj ustanovi i ustanovi kojoj je dodijeljena koncesija za izvođenje javnog važećeg obrazovnog programa, obrazovanje i vaspitanje je svjetovnog karaktera i nije dozvoljeno religijsko djelovanje osim ustanovama koje su licencirane kao srednje vjerske škole. Crna Gora je prva u Europi po broju oboljelih virusom korona. Prema važećim naredbama Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, na snazi je zabrana vjerskih skupova na otvorenim javnim mjestima, osim na površinama pripadajućih vjerskih objekata. Također, vjerskim zajednicama se preporučuje da vjerske obrede vrše bez prisustva građana u vjerskim objektima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Na kraju emisije još 2 vijesti iz svijeta. Ministri vanjskih poslova Armenije i Azerbejdžana borave u Moskvi gdje su došli na mirovne pregovore. Naime, Rusija je ranije ponudila da bude domaćin pregovora o prekidu vatre u Nagorno-Karabahu, tako bi zaustavila najgoru eskalaciju sukoba u spornom regionu u više od 25 godina. Ruski predsjednik Vladimir Putin je kasno sinoć pozvao na zaustavljanje sukoba između armenskih i azerbejdžanskih snaga, koji traju skoro 2 sedmice u toj regiji. Kremlj je saopćio da je Putinova inicijativa uslijedila poslije niza razgovora sa armenskim premijerom Nikolom Pašinjanom i azerbejdžanskim predsjednikom Ilhamom Alijevim. Predsjednik SAD-a Donald Trump završio je terapiju protiv koronavirusa i može da se vrati javnom angažmanu od 10. oktobra, rekao je doktor Bijele kuće Sean Conley. On je naveo da je Trump na liječenje reagovao izuzetno dobro, bez ikakvih pokazatelja štetnih učinaka, te da nije pokazao znakove napretka bolesti. Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte nas na slobodnaevropa.org. Sa vama su danas bile Svjetlana Petrović i Jajla Obradović, a do narednog slušanja lijep pozdrav. Slobodna Evropa, glasom mladih.
E ovako, gdje živimo i kako stvari funkcionišu u Bosni i Hercegovini, mnogima nisu jasne. Poznata je izreka, gdje počinje Bosna, tu prestaje logika. Može se situacija analizirati, mogu se pisati tekstovi, naučno-istraživački radovi, čak i knjige. Ali uzalud, ništa nije upojitije od satire. Evo, na primjer, pitam se da li bi mladi uopšte pratili političku situaciju da nema humora na društvenim mrežama.
Ne bi pratila politiku da nema tih nekih satiričnih vijesti, jer mi upravo, kao što sam rekla, sa satirom se mogu reći te neke najobjektivnije stvari i da nema satire, sumnjam da bi mogla pratiti, jer drugačije ne bi bilo ni interesantno, a ne bi imala to neko mišljenje sa strane o tome.
Iskreno će mi ja, 17-godišnjakinja iz Sarajeva. A šta je to nju danas nasmijalo?
Stvar koju sam upratila je bilo parkiranje Tebije Izetbegović usred Titove, baš sam nam malo prije na Šatru Info čitala. Satirični post o tome, mogu reći da mi je dosta to neke, tako neke te političke stvari smiješne. Vidim koliko ljudi imaju slobode zapravo, a koliko bi neki obični čovjek dobio kaznu za to, i to su mi neke stvari koje su mi vrlo smiješne. Ljudi primijete stvarno, ljudi se smiju na taj način.
Na portalima se pojavila navodna fotografija kako je direktorica kliničkog centra u Sarajevu Sevija Izetbegović parkirala svoj automobil na trotoaru u samom centru Sarajeva dok obavlja shopping.
Ja i...
To bi vjerovatno bila reakcija njenog supruga Bakira na ovu informaciju, a komentar je i mnogih na društvenim mrežama. Bilo je komentara, citiram, postala je kraljica trotoara. Haris Dedović nije meteorolog, već urednik satiričnog portala šatro.info, a ovaj događaj komentariše drugačije od ostalih.
U ovakvom vremenu je se bija parkirala automobil na sred Ferhadije.
Na zlonamjerne komentare BH javnosti Twitter Rašri Džoberki poručuje.
Stvarno, sramota je za Bošnjake ko narod da udaraju po svojim liderima dok troše i pomažu lokalnu ekonomiju. Ja stvarno mislim to su ljudi koji ne žele da bude Bosne i Bošnjaka i da naša Sebija satima kruži po prvoj zoni tražeći parking.
Svaka slučajnost sa stvarnim događajima akterima ove informacije koja je međuvremenom postala satirična je slučajna. Neki protestuju ili se angažuju u svojim zajednicama, a opet drugi koriste satiru kako bi svoju stvarnost učinili što smislenijom, razumnijom i podnošljivijom. To rade kroz postove, tweetove, memove na internetu stvarajući smijeh i šalu. Šta je na koncu cilj? Je li to neka forma otpora ili kritika stvarnosti koja ih okružuje, saznaćemo u nastavku. Ja sam Aida Đugum, a vi poslušajte novu dozu satire samo u podcastu Radija Slobodna Evropa glasom mladih.
Slušate podcast glasom mladih.
Prvu dozu satire donosi nam Imer, twiteraš. Sa njim razgovaram u jednom kultnom sarajevskom kafiću. Priča nam da je prvi put tweetnuo zbog posla, a onda...
Kad sam radio u Bosni, dođem na posao, popričam s kolegama, ovako onako izbacim iz sebe te neke riječi, uzmem rad. Onda odselim u Španiju, ne mogu ja sada nešto onog kolega, ja njemu kažem, jesi vidio šta je Bakru radio, on perdona, no entiendo que quieres decir, ono.
Jesi vidio šta je Dodik?
Je, ono, ko je to, sečka, ja ti objasnim Bosni, onda sat i pol vremena kasnije čovjek zbunjeniji nek što je bilo. Tako da.
A sada Twitter za njega ima drugu namjenu.
To bi ja recimo volio da vidim da nafuram narod što više da glasa recimo. Kad su bili izbori 2018. sa jednim ranom sam tako pokrenuo opad u vezi izlaznosti. Ja sam molio ljude da izađu na izbore jer ovaj meni obećao plat hamburger ako pređe 50%. I onaj, bukvalno ljudi su mi se javali, ono, bukvalno, glasali smo svi samo tebe da nahranimo. To je upalo, ja mislim, to je ta neka pozitiva, ono, ona, nije samo ono, da se crnjačimo s tom satirom, već onaj, da pravimo nešto od toga korisno, pozitivno.
Možeš se potaknuti, evo, si se rekao, da se potakne neko da nešto pozitivno promijeni.
Pa može.
Koliko se mladi, recimo, na to?
Pa može, može. Ja mislim da mi možemo ljude trolati dok te mjere da se oni isprave. Znači, ono, ko ono jaransko mrcvarenje, ono, kad vas raja natira na nešta, onaj, baš onaj peer pressure neki od malo smiješnih ljudi, to mislim da radi. Jer, onaj, pa da, mislim, kad dovoljno puta nekoga izofirate, prestaće s nečim, to je sigurno. To duše, ako od toga zarađuje, neće, ali to je naša neka raja, narod, to je svakako.
Svakakvih čuda u Bosni i Hercegovini nikada ne fali. Zato i mrtvita. Čuj pije čajeve, a zdrav. Ili malo je smiješno kako ljudi pri upoznavanju s veganima nabrajaju druge poznanike koji također ne jedu meso.
Čistim se dobro i srte nekoga iz Srbije, a ja baš volim Bosanci, ja znam ovo, ne moraš nabrajati, ne znamo se svi lično, znači, ista stvar za vegane, znači, ne znam ja i ovoga, jede samo grah, ma super.
Imer koji sam priznaje, da je na turščik analitičar koji podcrtava da nikada neće biti inženjer, već uvijek umjetnik, u međuvremenu je shvatio da mu je Twittera preko glave. Pokušao je nešto drugačije, kasnije će se ispostaviti da je pogriješio.
Pokušao sam prije dva mjeseca da ne koristim Twitter i umjesto toga ispalo je da pišem onaj notes aplikaciju gluposti koju mi prođem kroz glavu i ono...
Koje niko ne vidi.
Koje niko ne vidi, pa ono sjedim s ljudima na kafu, izvadim to i ono čitam na glas, davim reakcije, tako da...
I kakve budu reakcije?
I publika ono čeka neku ono dozvolu našu, mogu se smijati naša, ono na Twitteru samo... Bilo gdje samo klikneš like, to je to. Završio smo s interakcijom.
Jel to je samo politika ovako?
Ma kakva politika, mislim... Pišem gluposti, recimo, pekari ovo jednom na istočnoj Liđići.
Što?
Pa ono, parkirali pre pekaru. Znači, na pekari su neke slike, to su neki profiljena neka hrana, ovako, onako uđeš unutra, kupiš perec, isto ba, pur pjena, znači, ono može oko prozora, ako izolacija služiti, ono, mislim...
Znači, pišeš na svemu što te...
Maja, šta god naleti, ali ono, što politika je glavna dnevna tema, to ono je...
Zato što je nelogično sve, ja?
Mislim, ali ne potrebe neke ni za satirom nekako, takva je situacija, samo napišeš nešto o njoj, špirić, eto u tijelu, čovjek sa crnije liste zbog korupcije i antikorupcijskom tijelu, ono, bojam nekako sve izvrnuto, ne znam, mislim, ja sam imao par stvarno iskrenih pokušaja svojim prijateljima, ono, stranci, Italija, Brazil, Njemačka, da im pojasni situaciju u Bosni, ne ide, ono...
Pa kako pokušaš?
Pa krenim s time da imamo tri predsjednika, da imamo 15 presuda suda za ljudska prava protiv našeg ustava i da ne možemo vama baš ništa da promijenimo. I ono, gledaju me, pa šta raditi? Ne znam.
To je tamo.
Senade, ne znam. Bilo je jedna onaj, kao, za koga navijamo ovo sukob Armenije i Azerbejdžana? Tu navijamo za namjensku industriju, to je, to je moj... pošteni stav, onaj, da ne bi sada povlačili neke linije. Moje mislim, koji ne bi umor u svemu ovom džaba, nekako. Slabo ko od moje rana ima završen fakultet, znači, jednom sam dobio neke knjige na poklone, ono, dug dan bio nađen sa njima u kafani, sjedam dvije knjige u ruci, puštam na sto, padam lik, drži se za glavu, imre, da svega skontoba, predviće nas neko. I kasnije, pa što je odjedin ovo knjiženo već ovdje u muzeju, Faruk Šehić nešto pričao, sjedim, kontam i ja bukvalno ja nikada zovem oča to.
Pa eto, naći ćemo zainteresovanih za književno veče da se nađu Imeru. Polako smo ga ispratili pa započeli druženje s opasnim Riđobrkim, također twitterašom. Na samom početku snimanja razgovora Riđobrki nam kaže...
Kako se snima? Neko Asim Sarajlića što snimao telefonom bez veze pa krči.
Da ne bude zabune, ko je sad Asim Sarajlić, zbog čega je on sada bitan? Da biste se bavili političkom satirom, kažu satiričari, morate znati pozadinu priče o kojoj govorite. Fera Asim je, ukratko prepričano, navodna trgovina glasovima na izborima unutar stranke Demokratske akcije. Zbog pitanja o sankcijama i ostavkama unutar te stranke, upravo zbog te afere nastoje sada već viralni video, a onda i mnoštvo satiričnih objava na društvenim mrežama. Prvom čovjeku te stranke, Bakiru Izetbegoviću, novinarka Radija Slobodna Evropa postavila je jednostavno pitanje, a njegova reakcija postala je sada već kultna.
I gdje je vaša odgovornost?
Nema moju odgovornost. SDA je jedna jako dobra, nije savršena stranka, ali jedna jako dobra demokratska stranka o kojoj može svako da govori šta hoće gospodin Čampara i gospodin Šemso Mehmedović, jeli, i da ne snosi nikakve posebne posljedice zbog toga, donose svoje odluke, govore šta misle. Ovo je demokratska stranka.
Pa evo, afera Asim je pokazala.
Najjača stranka u Bosni i Hercegovini, pa bit će afera, bit će korupcije gdje god ima vlast, znači, dešava se, rješava će se te stvari, bit će odstranjeni oni koji prave probleme.
Pa nisu odstranjeni.
Kako nisu odstranjeni, ko nije odstranjen?
Šta je sa Sarajlićem, on je ostao?
Na... Gospodin Sarajlić je ugasio vlastu karijeru, dakle sam sebe odstranio, a tamo gdje je izabran od strane naroda, neće ga stranka odstraniti. Dakle, on je dva puta teško ranjavan branić svoj narod, svoju zemlju i mi mu to pravo.
Ranjavan je čovjek koji je skupljao drva pa je bio u zatvoru.
Da, pa šta je s čovjekom iz drvima?
A bio je u zatvoru.
Ja i?
Šta ja i? Kako je to, kakav je to odgovor, ja i? Kako? Čovjek je bio ranjavan i bio je u armiji i bio je u zatvoru.
Da, a je li izabran u parlament? Dakle, gospodin Sarajlić je izabran od strane naroda u parlament.
Mi se vraćamo Riđobrkom.
Šta ti ono najviše bode oči?
Šta meni najviše bode oči? Pa meni u suštini najviše bode oči ova otupljenost naroda na sve to što se dešava. Jer uvijek čujemo jedni narod, žrtva ovoga, žrtva onoga. Evo sad trenutno pratim malverzacije oko biračkih odbora za potrebe jednog članka na kojem radim. I uvijek je neki narod, uvijek to radi neko. Mislim, sve te malverzacije s biračkim odborima rade ljudi iz lokalnih zajednica, koji rade jedan teški zločin, mislim, nismo svjesni koliki je zločin, krivotvorenje izborne volje svojih komšija i svojih sugrađana, svoje lokalne zajednice i da joj se takva šteta radi. Uvijek je neki nevidljivi faktor, nas je uvijek nešto sputalo, nas je uvijek nešto zeznulo, ako se mogu poslužiti tim izrazom, uvijek je to neko, to su neke strane sile, to je neki Bill Gates, a ono što radimo sami, što nam rade komšije, čemu svjedočimo, čega smo svjesni, zato na to nekako zatvaramo oči i ili se pravimo da ne vidimo, ili smo do te mjere već izgubili kompas, da stvarno uspijevamo obmanuti sami sebe.
Koliko je važno da se ukaže kroz satiru ono što vidimo, društvena zbilja koja baš i nije svjetla?
Ma nisam ja siguran da mi išta ukazujemo. Ja stvarno duboko vjerujem da smo mi svi svjesni svega što se oko nas dešava, samo da smo generalno kao društvo do savršenstva doveli tu vještinu da se pravimo budale na sve što vidimo oko sebe. Tako da ja ne mislim da satiričari, komičari, analitičari, novinari, da iko ko dakle djeluju u javnom prostoru, ljudima bilo šta može približiti što oni već ne znaju. E sada, postoji te teorije kao da narod svjesno negira nešto, da se nalazimo u gluhim sobama, nisam pristalica takvog mišljenja, stvarno mislim da svi dobro sve vide, samo se dobro prave budale.
Koliko je bitno za mlade da oni kroz humor shvate zapravo šta se dešava, da počnu da razmišljaju svojom glavom?
E to je jako bitno kad govorimo o mladim ljudima koji nisu formirani u smislu razumijevanja medijskih sadržaja, dakle nisu medijski pismeni. I meni je tu recimo jedan od ljudi koji me prate na Twitteru, dečko iz Konjica, zove se Vedad, ukazao mi je na to na jednoj radionici čiji smo bili učesnici. Prišao mi je, rekao kako me prati na Twitteru i kako ponavljaju te neke fazone, kako to često titiraju. I kad tweetate, kad ste aktivni na društvenim medijima, vi niste svjesni, uvijek se nekako obraćate ljudima svoje starosne dobi, svojih, znači koji dijele interese, koji su tako svjetonazor i dob. Ali onda sam shvatio da to čitaju i djeca od 14-15 godina, na čiji to svjetonazor može uticati. Ja sam u njihovo doba imao neke svoje uzore, imao sam, da tako kažem, ljude koji su za mene sažvakavali stvarnosti, čije sam ja medijske sadržaje konzumirao i eto, postao to što jesam, ali sada ono što recimo često nam promiče jeste da individualni kreatori sadržaja, tipa twitteraši, ljudi koji su aktivni na Facebooku, Instagramu, znači ljudi koje popularno zovemo influencerima, da oni stvarno utiču na mlade ljude, kreiraju njihovo shvatanje svijeta koji ih okružuje i da stvarno tu treba biti posebno odgovoran. Meni je taj mladić otvorio oči. Najčešće oni koji komentaršu, koji se upuštaju u rasprave, jesu ljudi, kolege, pošto ja radim u medijima. To su najčešće neki novinari, političari, umjetnici, znači ljudi koji su opinion makeri. Ali šta je sa onim koji pasivno to posmatraju i koje to oblikuje? To je nešto što me eto, u tom momentu osvijestilo i ukazalo mi da moram biti malo odgovorniji i pratiti šta njih zanima i biti znači, dvostruko odgovoran u pristupu tim temama.
Znači, duplo se satirati na Twitteru.
Duplo se satirati uz maksimalnu društvenu odgovornost. Ne, društvo nam je takvo da zakonska regulativa, kad su mediji generalno u pitanju, pogotovo onda portali, a pogotovo slobodni strijelci u javnom prostoru, nisu adekvatno sankcionisani, nemaju odgovornost, znači nisu sankcionisani za velike propuste koje rade, svjesno ili nesvjesno. Ona je naravna stvar, ja sam apsolutno za slobodu govora, slobodu izražavanja, za sve povelje koje ih pominju, ali mora se znati negdje gdje je granica između slobode govora i recimo širenja govora mržnje, klevete, neke stvari koje iznesete u javni prostor, nekoga mogu skupo koštati. Svjedokom sam toga i mislim da stvarno moramo biti tu i odgovorniji i svjesniji svoje odgovornosti i koliko možemo biti pozitivniji.
Gdje je sad humor i satira u javnom prostoru? Evo, pominjao si javni prostor. Gdje je sad to? Jel ga ima uopšte? Ili su samo se sve svelo na društvene mreže?
Ima ga koliko ima i bilo čega drugog. Dakle, u svakom društvu imate pojedince koji su, ne znam, sposobni u sportu, u umjetnosti, neki su zabavni, neki su manje društveni. To je, društvene mreže su u suštini prosjek i presjek društva. Tako da ti neki pojedinci koji su inače u svojim sredinama prepoznati kao ljudi koji vole časkati, koji su ovako skloni tom nekom isticanju ili eksponiranju, koji imaju tu ekspresivnu crtu, oni kakvi su u svom privatnom životu, obično su takvi na društvenim medijima, privlače pažnju, zabavljaju druge i to je nešto što od antičkih vremena do dan danas je tako kako je. E sad, mene čudi što u medijima ne postoji veći interes za humoristične i satirične sadržaje koji su, koliko vidim u drugim zemljama, za početak u Srbiji ili da ne pričamo o Sjedinjenim Američkim Državama Evropi, oni su jako komercijalni, donose novac, gledani su, čitani su, ali kod nas su totalno po strani i jedino čime to mogu objasniti je strah od nezamjeranja koji je prisutan u većini BH medija, pogotovo sarajevskih.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Sad mi je palo na pamet kad je počeo rat u Bosni i Hercegovini da je na pošti pisalo ovo je Srbija, a onda je neko predstavio rekao glupan ovo je Bošta. Uvijek da. Se nađe mediji da se neka poruka satirična i vrlo, vrlo istinita.
A eto, sad sam spomenuo od antičkih vremena, znači sad idemo u kamenu doba, bio uvijek neki zid pećine na kojem se moglo nešto nacrtati ili napisati, pa eto, preko zidova, ne znam, kasnije televizije, radija, svi ljudi koji to analiziraju i koji pišu o tome prave neku, kako bi rekao, nekako to obavijaju nekakvom mističnošću, kao imate li namjeru da sa tim zabavljate ljude ili da podižete, ne, imam osjećaj samo da kažem ono što mi je u tom momentu bilo na umu i da to bude na nekakvom drumu. Tako da sa tim se nisam ni opterećivao, ni zamarao, definitivno da društvu treba druga perspektiva, ako je možete donijeti, to će vas učiniti i na neki način donosi to neku popularnost, donosi, stavlja vas u neki fokus, koliko god to nekad bilo prijatno, nekad ne bilo, ali društvu treba druge perspektive, društvu treba drugačijeg pogleda, ako je to to što ja ili neko drugi donosimo, ok, ali sve se svodi na to da postoje ljudi koji imaju problem sa držanjem jezika za zubima i sve to djelovanje, zvali ga satiričnim, humorističnim, bilo kakvim drugim, to je u stvari samo ljudska potreba ili možda nesposobnost da drže jezik za zubima. I tu priča počinje, sad gdje završava.
A gdje završava možda odgovor zna naš sljedeći sagovornik. On je Haris Dedović, urednik satiričnog portala Šatro.info.
Šta ima novo na Šatro.info?
Ima novo razne stvari. Imamo jednu sad kampanju Sjašite koju vodimo sa nekim partnerima iz BiH protiv ovog ratno-huškačkog nacionalističkog govora predizbornog koji svake godine doživljavamo. To radimo i na društvenim mrežama i na našem webu. Novo je da, evo, upravo mogu da otvorim, da smo tretirali neke teme kao što su kandidati na lokalnim izborima.
Kakvi su nam kandidati?
Mi smo izdvojili nekih 10 tipova kandidata. To su dugogodišnja svima poznata njuška s višeg nivoa, nasumično odobrana poznata osoba, aktivista, aktivistkinja, lokalac kojeg svi znaju, lokalni bogataš, stari načelnik, popunjivač liste, mala istranke, likuša s obrazovanjem sa zapada, idealista, pa eto, pročitajte.
A Šatro.info vole svi, i mladi i stari.
Koliko je humor bitan, s obzirom da nas, čini mi se, jedino to pokrene da komentarišemo, osim nacionalizma?
Znate kako, mi vjerujemo da je humor jako značajan način i moćan alat za skretanje pažnje na neke bitne teme. Imate jako puno ljudi kojima je ono dozlogrdilo već da čitaju, slušaju i gledaju vijesti u onome formatu u kojem su navikli. I onda mi pokušavamo da kroz humor privučemo ljude, pogotovo najčešće i mlađe, ali i one koji razumiju satiru, nas čitaju, hajde, možda će malo neskromno zvučati, ali ljudi koji malo više znaju u životu, koji su malo više intelektualnih sposobnosti u tom smislu da razumiju na što se šta odnosi i zašto je nešto smiješno. Tako da mi pokušavamo mlađe da usmjerimo ka bitnim temama, a našu kritiku na rada uputimo kroz šalu za one koji to shvataju. I možemo reći da smo zadovoljni, shvata nas dosta ljudi.
Jedan od naslova na portalu Šatro.info je UN izglasao embargo vlastima BiH da komentarišu sukobe u regiji na Gorno Karabah, a odnosi se na predsjedništvo BiH koje saznaje Šatro.info ima specijalne pripreme za odlazak u Brisel.
Idu u Brisel i naručili su Amajlije ili Amajlije, kako ko kaže, da bi njihov sastanak bio što bolji. Šefik Džaferović je bio zadužen za logistiku, on je od jedne žene što pravi hamajli u Visokom nabavio neke ove islamske, Dodik je u Ostrogu naručio sebi, a Željko Komšić je svejedno, pa onaj, tako da su to od pripreme za sastanak su naručili hamajlije. Eto, to je to.
Koliko se ova realna situacija, evo svakodnevno su vam zapravo inspiracija da kroz satiru ukazujete na anomalije, da tako kažemo, društvo?
Znate kako, nama je zaista, ne fali inspiracije, nama fali ljudi da produciramo još više sadržaja. Mislim, naravno, jedan od problema, ajmo tako reći, jeste što mi imamo isključivo i samo autorski rad, znači mi nemamo kao drugi mediji što mogu pa nešto da kopiraju, pa nešto da prevedu, naša maltene svaka riječ je napisana našom rukom, tako da taj nivo produkcije koji mi možemo da ispostavimo je trenutno takav i tako funkcionišemo, ali mislim da ima još prostora, toliko inspiracije da ima još mnogo, mnogo prostora za još satiričnih portala, za još satire i u drugim oblicima sadržaja, audio, video, foto, na svaki način.
Evo da ne bude da samo govorimo o političarima u BiH. Šatro.info objavio je satirične vijesti koje se odnose na transport i komunikacije. Pa na primjer, aerodrom u Sarajevu od oktobra uvodi linije papirnim avionima na bezbroj destinacija u svijetu. A gradsko saobraćajno preduzeće u Sarajevu uvodi mogućnost putovanja na metlama kao zamjena za neredovne linije.
Mi nemamo nešto favorite, mi radimo na dnevnoj bazi, malte ne 365 dana u godini i jednostavno u tom momentu ko je najaktuelniji u onome što mi smatramo da nije dobro je oprana ruke kod nas. Znači, to je recimo vrlo često bio premijer Fadil Novalč, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, koji onako u značajnoj mjeri zna da, da kaže neke stvari koje su u najmanju ruku rečeno u kontri sa zdravim razumom. Naprimjer, eto ona poznata, nisu oni dobili otkaz, oni su ostali bez posla i to su neke stvari koje mi definitivno često pratimo predsjedništvo i njihov, nazovimo, rad u tom segmentu. Jednostavno, oni svađaju se oko stvari koje su toliko nebitne, pa ono, nema nikakvog smisla da se time bavimo, ali eto, bavimo se.
Koliko je za mlade bitno da kroz satiru shvate šta se zapravo dešava u društvu i da počnu kritički razmišljati? Je li to neki soft način, onako mekši, ljepši, slađi način da se shvati?
Mi bismo to rekli na mala vrata. To je nešto što je naš stav, ono, da mladima približimo kroz satiru, jer mlađi ljudi su definitivno uvijek oni koji se manje brinu za ajde uslovno rečeno da kažemo ozbiljne stvari, jel? Mlađima je do zabave, do izlazaka, do druženja i to je normalno, i stariji to vole, daleko od toga, ali mislimo da se jako bitno, da ih je jako bitno uključiti u promišljanje o okruženju na način da se ono treba mijenjati. Oni su svi svjesni da nije dobro, ali najčešće se nose s time tako što se isključuju. Hiljadu puta ću se čuti od mlađih ljudi, mene politika ne zanima, ja s politikom ne bavim, to je meni dosadno, to je smor, to svi su oni isti i tako dalje. Što je onako dosta površno shvatanje i ono je u stvari reakcija na nemogućnost čovjeka da nešto izvršno promijeni. I onda se dešava to da imamo takav problem. Ja ono što pokušavamo, naša ekipa, moja ekipa i ja, jeste da im približimo kroz smijeh, da se oni nasmiju, onda kažu onda, ali čekaj, što je ovo smiješno? Pa onda da odu da nađu tu vijest, ako je već nisu vidjeli, zašto je smiješno to što smo mi napisali, i onda da se na taj način uključe, i to je ono što ste vi rekli, soft, a mi to zovemo na mala vrata. Jel?
Slušate Glasom mladih.
Dešavalo se, napominje Haris, da ljudi zaista pomisle da su njihove satirične vijesti i tačne.
To se nama desi samo onda kad tretiramo one aktere, javnih funkcija, političare, pa možda i nekad druge javne ličnosti, koji će možda da izjave nešto inače toliko bizarno da možete da povjerujete, i kad je satira u pitanju da je to zaista tačno. Stvarno smo imali, hajde kažemo, nekad tih nesporazuma, ali u suštini vremenom smo se izgradili, ajde neću već kao brend, pošto mi nismo firma, ali kao prepoznatljiva platforma na koju ljudi koji dolaze znaju šta će se dešavati. Definitivno se trudimo da to bude jasno da je satira i da ljudi uživaju u toj kreativnosti i kritici u isto vrijeme, a ne da se zbunjuju.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Toliko u ovom izdanju Glasom mladih. Još jedna napomena da je svaka slučajnost sa stvarnim događajima i akterima u ovom podcastu slučajna. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ida Đugum uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.